Сонымен жаңа өздеріңіз естігендей Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаев миына қан құйылып инсульт алған. Ол туралы өзінің ақпарат көзін сілтеген Қазтаг агенттігі хабарлаған. Ақпарат көзі Сарыбай Қалмырзаевтың ауыр инсультке ұшырағанын және ұзақ уақыт емделу қажеттігін айтқан. Қазтақтың ақпарат көзі оқиғаның нақты қашан болғанын білмейді, шамамен демалыс күндері болса керек дейді ақпарат көзі. Ол сонымен қатар Сарыбай Қалмырзаевтың қайда және қандай емханада жатқанын айтпаған. Президент істері басқарушының көмекшісі Болат Сұлтанбаев Қалмырзаевтың шетелде емделіп жатқаны туралы хабарды теріске шығарды. Сұлтанбаев Қалмырзаевтың дені бас сау, ол шетелде емес, Қазақстанда жүр, бірақ қазір ол жұмысында жоқ деп мәлімдеген. Қазақстанда осымен екінші жоғары лауазымды шенеунік соңғы күндері ауыр дертке ұшырап отыр. Азаттық радиосы хабарлағандай, денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев қаржы полициясына жауап алуға шақырылғаннан кейін ауыр инфаркт алып ауруханаға түскен болатын, оның денсаулығына қатысты дауламай біраз өршіген болатынды. Ал Азаттық радиосы алдымен Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаевтың қызмет телефонына хабарласып көрген еді. Оның қабылдау бөлмесінде отырған Гүлжан есімді хатшысы Қалмырзаевтың дүйсенбіде бері сырқаттанып қалғандығын хабарлады. Қалмырзаевтың көмекшісі Болат Сұлтанбаев орында болмады. Тағы да осы хатшығыз Гүлжанның хабарлауынша, Болат Сұлтанбаев осы күні жұмысында болмауы әбден де мүмкін екен. Белгілі саясаттанушы Данияр Әшімбаев Қазақстан президентінің істерін басқарушы Сарыбай Қалмырзаевтың инсульт алғанын және елде соңғы уақытта болып жатқан шым-шытырық оқиғаларға түсініктеме беруден бас тартты, бірақ ол өзінің ақпарат көздерінен сұрастырып, Қалмырзаевтың аман-есен жүргендігін анықтап білгендігін айтты Азаттық радиосына. Ал Қазақстан президентінің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамбет Ертісбаев та Венадан қазір ғана ұшып келгендігін, сол себепті елде болып жатқан оқиғалардан тіпті бейхабар екендігін айтып түсініктеме берген жоқ. Осы ретте Қазақ оппозициясының шетелдік бюросының жетекшісі Серік Медетбековке Азаттық радиосының тілшілері хабарласқан еді. Ол елде болып жатқан оқиғалардан хабардар көрінеді.
Последние события во властном Олимпе Казахстана говорят о том, что происходит.
Қазақстандағы билік басында болып жатқан соңғы оқиғалар ықпал ету кеңістігін бөлісу, экономикалық ықпал кеңістігін емес, президент Назарбаевқа ықпал ету кеңістігін бөлісу процесінің жүріп жатқанын аңғартады. Владимир Нидің қайтыс болуы мен Нұртай Әбіқаевтың билікке қайта оралуы бүгінгі таңда Әбіқаевқа Назарбаевтың төңірегіндегі кеңістікті босатып, барлық жерге өзінің адамдарын қоюға жол ашты. Бірақ мен Әбіқаевтың адамдары көзге көрінетін шешуші лауазымдарға отыра қояды деп ойламаймын. Дегенмен де қазір күткендегідей құбылыстар болып жатыр.
Серік Медетбеков марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлының қайғылы қазаға ұшырауының алдында айтқан бір жорамалын осы ретте еске алды. Медетбековтің пікірінше, қазір Алтынбек Сәрсенбайұлының сол жорамалы әлі де жалғасып келе жатыр.
Этот процесс, о котором говорил Алтынбек, он происходит все время. То есть в эту большую банку.
Алтынбек айтып кеткен процесс ол үнемі үзіліссіз жалғасып келеді. Яғни биліктің үлкен шыны ыдысына үнемі кішкентай ғана өрмекшілер түсіп отырады. Олар үлкен өрмекшіге айналған соң бірін-бірі жей бастайды. Демек бұл процесс еш өзгермейтіні дұрыс. Басқа жағынан алғанда меніңше Назарбаевтың өзінің психологиясы көбірек қызықтыруы керек еді. Яғни Назарбаевтың маңайында болып жатқан барлық құбылыс, оның істеп отырған әрбір қадамы кезінде Габриэль Гарсия Маркестің «Патриархтың көзі» атты романында тамаша суреттелген. Яғни өте күдікшіл, ешкімге сенбейтін, күдік туғызған кез келгенді өлтіре салудан тайынбайтын адамның бейнесі кез келген диктатордың, оның ішінде Назарбаевтың бейнесімен саймасай келеді.
Диктатором, в том числе и Назарбаевым.